คอร์สยาวใบ้พอดแคสต
์皆さんどうもこんにちはสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพอดแคสต์คอร์สยาวใบ้นะคะพอดแคสต์ที่จะมาไขปริศนาแกะความลับแชร์ความรู้อะไรสักอย่างนี่แหละของญี่ปุ่นเนาะก็เรื่องทั้งหมดที่อากิเอามาเล่าให้ฟังนะคะส่วนมากก็จะเป็น1คือสิ่งที่ตัวเองชอบ2คือสิ่งที่คนรอบข้างถามมาตลอดนะคะแล้วก็บางอย่างก็เป็นคอมเมนต์หรือว่าเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากเรื่องเก่าๆที่อากิพูดเนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณฟังและคุณคอมเมนต์แล้วก็ให้ความคิดเห็นนั้นมีผลต่อการหาคอนเทนต์ของอากิมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ได้ด่าได้แต่อย่าแรงนะคะเดี๋ยวโกรธเต็มที่เลยค่ะที่รักเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่อยากมาพูดคือมันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่หลายคนไม่ใช่แค่เมืองไทยอ่ะทั่วโลกจับตาแล้วก็ตั้งคำถามแหละว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะนั่นก็คือวงการเมดคาเฟ่หรือว่าภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าเมโดคิสซะคิสซะเนี่ยหมายถึงคิสซะเต็นแปลว่าคอฟฟี่ช็อปภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็ถ้าแปลตรงตัวก็เมโดคิสซะก็คือเมโดคาเฟ่นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะก็คือเป็นคาเฟ่ที่พนักงานทุกคนนะคะก็จะสวมใส่ชุดเมดนะคะชุดเมดถ้าอธิบายตรงๆแล้วมันคืออะไรดีล่ะชุดเมดมันก็คือชุดแม่บ้านเหรอ คือต้องบอกก่อนนะพนักงานคาเฟ่กับแม่บ้านมันจะมีอิมเมจที่ต่างกันนิดนึงนะคะคือเมดคาเฟ่เนี่ยน่าจะเป็นฟิวชั่นของทั้งสองอย่างซะมากกว่าเพราะว่าคำว่าเมดเนี่ยมันเป็นแม่บ้านใช่ไหมแต่การที่อยู่ในร้านคอฟฟี่ช็อปเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบพนักงานคอฟฟี่ช็อปแต่ว่าเมดคาเฟ่เนี่ยมันเป็นฟิวชั่นของทั้งสองอันมาเรามานั่งวิเคราะห์กันเมโดคิสซะหรือว่าเมดคาเฟ่นะคะอ่ะเล่ากันก่อนเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปนะคะหรือว่าอาจจะเคยเห็นแค่ในการ์ตูนนะคะมันคืออะไรคะมันเป็นคอฟฟี่ช็อปค่ะเป็นคอฟฟี่ช็อปที่พนักงานแต่งตัวเป็นน้องเมดนั่นเองนะคะพอคุณเข้าไปมันยุ่งยากอะไรยังไงคะอันนี้คือแล้วแต่ร้านนะคะวิธีเข้าของแต่ละร้านไม่เหมือนกันบางร้านจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟต้องจองเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมีคิวว่าไปได้วันไหนคือเขาคิดไงคือไปทีไปวันเดียวแล้วก็ไปรอหน้าร้าน walk in บางทีไม่มีที่อะไรอย่างงี้ก็มีนะคะบางร้านก็ต้องแบบว่ามีการจองกันมีบัตรคิวกันนู่นนี่นั่นนะคะส่วนบางร้านถ้าไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยคือมีคิวจองหน้าร้านไปเขียนชื่อไว้แล้วก็รอ walk in ได้ก็มีถ้าบางร้านนะคะที่แบบว่าคนไม่เยอะมากเนี่ยเข้าไปเลยก็ได้จ้ะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ส่วนมากเหมือนกันนะคะก็คือคุณเข้าไปคุณจะเจอน้องเมดคอยมาบริการและที่สำคัญนะคะคำเนี้ยทุกร้านต้องพูดก็คือโอไกดินาไซมาเซกอชิจิซามะซึ่งคำเนี้ยจะไม่เหมือนกับคอฟฟี่ช็อปที่อื่นละเพราะว่าส่วนมากร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปสิ่งที่จะต้องพูดคืออะไรคะเวลคัมยินดีต้อนรับอิราชัยมาเซคือขอต้อนรับสู่ร้านของเราใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยเป็นเสน่ห์หนึ่งอย่างของเมดคาเฟ่คือคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณกำลังเข้าไปในร้านคุณกำลังเข้าไปกลับไปที่บ้านของคุณและนี่คือน้องเมดทั้งหลายที่ต้อนรับคุณกลับบ้านเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้คุณรู้สึกว่าที่นี่แหละคือบ้านของคุณและเราก็เป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นเมดที่คอยรับใช้คุณเพราะฉะนั้นคำว่าโอไกดินาไซมาเซโกชูจินซามะโอไกดินาไซมาเซแปลว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านโกชูจินซามะแปลว่านายท่านนั่นเองค่ะซึ่งคอนเซปต์เนี่ยเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับบัตเลอร์คาเฟ่แต่บัตเลอร์คาเฟ่เนี่ยเขาจะโอไกดินาไซมาเซโอโจซามะแปลว่าคุณหนูยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับคุณหนูอ่ะอันนั้นบัตเลอร์นะเขาเป็นผู้ชายนะเขาก็ต้อนรับนะคะนายหญิงหรือว่าคุณหนูกลับบ้านส่วนเมดคาเฟ่เขาก็จะต้อนรับส่วนมากก็ต้องยอมรับว่าคนที่ไปเมดคาเฟ่เนี่ยก็เป็นผู้ชายเยอะผู้หญิงก็ไปนะเพราะอากิก็เคยไปแล้วก็มันมีผู้หญิงหลายคนเลยนะที่ชอบไปเมดคาเฟ่เพราะว่าตัวเขาเองก็ชอบเมดคือแบบตัวผู้หญิงเองเขาก็ชอบแบบว่าวัฒนธรรมเมดชอบคอสเพลย์ชอบอนิเมะอยู่แล้วบางทีผู้หญิงเป็นกลุ่มเนี้ย 3-4 คนไปเมดคาเฟ่ก็มีนะคะในกรณีนี้น้องเมดก็จะโอไกดินาไซมาเซโอโจซามะอะไรอย่างงี้นะคะก็เนาะบางที่เขาก็จะแบบต้อนรับผู้หญิงแบบว่าด้วยคำว่าคุณหนูเหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งที่คุณเข้าไปคือมันจะไม่เหมือนคาเฟ่ธรรมดาตรงที่ว่าโอ้โหเขาจะเทคแคร์คุณดีมากนะคะคือแบบว่านั่นแหละประดุจน้องเมดก็คือแบบว่าอ้ากับนี้ต้อนรับกลับบ้านนะคะวันนี้นายท่านจะทานอะไรดีคะวันนี้เรามีคือวิธีพูดของเขาเนี่ยโอเคมันก็คือ มันก็คือคาเฟ่มันก็คือร้านอาหารแหละเขาก็จะมีว่าเฮ้ยวันนี้มีแล้วคอมเมนต์อะไรวันนี้คือแบบว่ามีไฮไลท์อะไรมีเมนูอะไรน่าสนใจแนะนำอย่างนั้นหมดแต่วาจาวิธีการพูดของเขาเนี่ยจะเป็นในเชิงประมาณว่าไหนท่านสนใจอะไรดีคะดิฉันขอแนะนำอย่างนี้คือมันทำให้เราจั๊กจี้หัวใจอะเธออันนั้นคือเสน่ห์ของเมคคาเฟ่ในส่วนของวิธีทานอาหารนะคะเอาบอกก่อนเลยว่าเมนูเมดคาเฟ่เนี่ยหลักๆแล้วจะเป็นเมนูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฮมคุกกิ้งอ่ะเป็นเมนูเรียบๆง่ายๆน่ารักคือในสังคมญี่ปุ่นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีโฮมคุกกิ้งแบบที่ทุกคนโตมาที่คุณแม่เคยทำให้แล้วก็หวังว่าในอนาคตแบบว่าภรรยาของตัวเองจะทำให้นั่นเป็นธีมหลักนะคะของเมดคาเฟ่เพราะฉะนั้นอาหารจะเป็นอาหารเรียบง่ายอย่างเช่นโอมูไรซ์หรือข้าวห่อไข่เป็นเมนูที่แบบใครๆก็ตามที่โตมาในบ้านญี่ปุ่นนะแม่ต้องทำให้กินแล้วเป็นเมนูที่แบบว่าเฮ้ยทำให้เรานึกถึงตอนเด็กอะไรอย่างนี้นะหรือว่าถ้าเป็นสปาเกตตี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้นาโปลิตันทำไมต้องเป็นนาโปลิตันเพราะว่านาโปลีเนี่ยเป็นสปาเกตตี้แบบที่ทำที่บ้านได้เธอเคยกินป่ะสปาเกตตี้ที่แบบว่ามีซอสมะเขือเทศเยอะๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันจะแบบคือฉันไม่ได้เปรียบเทียบนาโปลิตันแบบอิตาเลียนนะอันนั้นเขาจะแบบว่ามีเบซิลมีอะไรมีมะเขือเทศจากอิตาเลียนเฮ้ยไม่ได้จริงจังแบบนั้นเอานาโปเลียนแบบบ้านๆของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะทำมาจากแบบซอสมะเขือเทศอาจจะมีแบบว่ามะเขือเทศจริงๆผสมอยู่มีมะเขือเทศพิวเรผสมนิดนึงคือแต่มันจะเป็นแบบบ้านๆแล้วมันจะต้องมีไส้กรอกเว้ยแล้วมันก็จะต้องมีแครอทแล้วก็จะแบบว่ามีพริกหยวกมันจะแบบว่าเป็นภาพพี่เด็กญี่ปุ่นถ้าโตมาในบ้านญี่ปุ่นเนี่ยคือจะต้องเห็นแล้วบางเมนูอีกบางเมนูถ้าดูการ์ตูนบ่อยๆคือแฮมเบอร์กอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเมนูแบบนี้เว้ยแต่ที่มันแตกต่างตรงที่ว่าน้องเมดทำมาแล้วปุ๊บเนี่ยเรารีเควสได้ค่ะว่าอยากให้น้องเมดวาดรูปแมววาดรูปหมาวาดรูปอะไรน้องเมดบางคนเก่งมากเราเคยดูในบางรายการคือแบบว่าน้องเมดส่วนมากหลายคนก็จะชอบอนิเมะใช่ป่ะน้องเขาวาดอนิเมะเลยวาดหงอคงงี้วาดเซเลอร์มูนอะไรอย่างเงี้ยบนไข่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีข้อความชื่ออะไรคะอ๋อคุณอากิแหละคะอ๋อสำหรับคุณอากิคือมันจะแบบมันจะได้ความแบบอิ่มเอมใจแล้วมันจะได้ความโมเอมันจะได้รับความรู้สึกแบบเขาเรียกไงอ่ะใกล้ชิดอ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่พนักงานเสิร์ฟเขามาเพื่อบริการหัวใจด้วยอ่ะให้คุณรู้สึกแบบว่าเอ้ยดีแล้วแบบอันนี้คือแบบอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคือเขาจะมีการแบบว่าเขาจะมีแอคทิวิตี้คือไม่ได้ไปแล้วไปกินอย่างเดียวไงคุณคือไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าก่อนทานจะต้องมีการร่ายมนต์คุณฟังไม่ผิดค่ะร่ายมนต์คือมาถึงปุ๊บมาแล้วค่ะนายท่านวางปั๊บยังกินไม่ได้ค่ะคือเขาจะมีโปรเซสเว้ยแล้วแบบตอนนั้นคือแบบเราสั่งอะไรนะเราสั่งเพื่อนเราสั่งเพื่อนเราคนนี้เป็นเพื่อนปกติไปกับเราเพราะว่าเราอยากไปเว้ยแล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาอึ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็เขาสั่งชานมชามันก็มาและนมแยกแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่เพื่อนเรากำลังจะหยิบตัวนมเนี่ยใส่ลงไปในชาน้องเมดบอกหยุดกันนะคะนายท่านคะก่อนทานจะต้องแบบว่าก่อนใส่นมจะต้องไล่มนก่อนแล้วเพื่อนฉันที่เป็นมักเกิลเป็นปุถุชนปกติคนหนึ่งที่เข้าไปคือแบบว่าคิ้วกระตุกอะแกคือแบบจะให้ฉันทำอะไรหรอคือน้องเมดก็เลยบอกว่าก่อนที่จะใส่ลงไปนะคะก็ต้องไล่มนโอ้ยชิคุนาเล่โมเอคิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้ยชิคุนาเล่คือแบบว่าขอให้ความอร่อยทวีคูณขึ้นโมเอคิ้งโมเอก็คือความน่ารักอ่ะแล้วก็ต้องทำมือเป็นรูปหัวใจอ่ะนึกออกปะเอามือสองข้างมาประกบกันเป็นรูปหัวใจแล้วก็โมเอคิ้งแล้วก็แบบเหมือนปล่อยพลังใส่เจ้านมนั้นก่อนที่จะเทลงไปในชาคือถ้าเป็นคนที่อินกับอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยแกมันสนุกมันจะกระจี้หัวใจมันตื่นเต้นมากแต่สำหรับมักเกิลธรรมดาคนทั่วไปที่เข้าไปนั่งแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแค่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็โดนบังคับให้ทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแกคือแบบว่าจากเป็นคนแบบว่าหน้าตาเข่งขึมเนี่ยคือแบบซีดไปเลยอะทำตัวไม่ถูกเว้ยหน้าบัตรนั้นฉันก็ต้องเข้าไปช่วยมาช่วยทำอะโมเอคิวคือแบบกว่าจะได้กินแต่มันเขาจะมีแบบนั้นเขาจะมีการร่ายมนอะไรอย่างนี้แล้วแต่ละร้านบางร้านเขาก็จะมีธีมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการร่ายมนก็จะไม่เหมือนกันแต่อีกหนึ่งกฎและมารยาทของเมดคาเฟ่ก็คือส่วนมากนะเดี๋ยวนี้เราได้ยินว่าเริ่มมีแบบแนวละแต่ส่วนมากเอาออริจินแนลเลยแล้วกันว่าคุณจะถ่ายรูปกับเขาซีซัวไม่ได้คือมันเป็นการสะสมแต้มคือเขาก็จะมีเป็นแคมเปญอ่ะเหมือนคุณไปร้านแล้วคุณได้คูปองสะสมสแตมป์สะสมสติกเกอร์คือร้านเขาจะมีกฎกติกาหรือมีซิสเต็มของเขาว่าเฮ้ยถ้าคุณไปกี่ครั้งคุณจะได้แบบว่าเชกิคืออะไรคะเชกิคือถ่ายโพลารอยด์กับน้องเมดคนโปรดของคุณอะไรอย่างนี้ซึ่งบางคนเนี้ย ถ้าเกิดเป็นแฟนของเมดคนนี้เนี่ยก็จะขยันไปเพื่อที่จะไปถ่ายเจกิกับคนนี้แต่บางทีก็อาจจะไปเพื่อสะสมเจกิกับพนักงานทุกคนก็มีอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ว่าคือเขาก็จะมีซิสเต็มว่ากี่ครั้งหรือว่าซื้อครบเท่าไหร่ได้ถ่ายเจกิ1ครั้งเจกิก็คืออย่างที่บอกพอเป็นพลร้อยก็คือเหมือนกับว่ามันทำซ้ำไม่ได้เนาะก็คือจะมีอันเดียวแล้วน้องเมย์ก็จะเซ็นให้แปะสติ๊กเกอร์ให้นู่นนี่นั่นซึ่งบางร้านบางเดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นอ่ะเขาก็โอเคกับการถ่ายมือถือแล้วนะมันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันก็ต้องปรับตามสภาพสังคมแล้วก็ความออนไลน์ไปด้วยอ่ะเนาะแต่ถ้าเป็นออริจินอลลี่เนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีความแบบเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงเฉพาะลูกค้าประจำมาบ่อยๆอุ๊ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าแค่ทุกวันแค่การไปสั่งอาหารก็ไม่เหมือนไม่เหมือนร้านอื่นละแต่ที่สำคัญเนี่ยไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของการไปเมดคาเฟ่คือเขาจะมีอีเวนต์วาเลนไทน์อีเวนต์คริสต์มาสอีเวนต์คริสแล้วมีอะไรอีเวนต์วันเกิดน้องมีมิจังมามิจังชื่อเมดฉันก็ไม่รู้นะส่วนมากเขาก็ไม่ใช่ชื่อจริงหรอกหรือไม่ก็เอาชื่อจริงมาทำให้น่ารักอะไรเนี่ยยูการลิงอะไรนู่นนี่นะเขาก็จะมีอีเวนต์งานวันเกิดอะไรอย่างงี้คุณก็จะสามารถนะคะไปร่วมงานวันเกิดเขานะคะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้อะไรอย่างงี้แล้วแต่ละกิจกรรมแต่ละอีเวนต์ของเขาเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเมดคาเฟ่ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเมดดรีมินเนี่ยเขามีเวทีจะเธอเขาก็จะมีช่วงเวลาที่น้องเมดจะออกมาร้องเพลงบ้างออกมาแบบแสดงอะไรแบบนู่นนี่นั่นอะแต่ที่ฉันเห็นคือเดี๋ยวนี้คือแบบไม่ได้ออกมาน่ารักร้องเพลงอย่างเดียวแล้วนะมีเต้นแต่ไม่ใช่เต้นธรรมดาเต้นแบบโอตาคุอะถือแท่งไฟแล้วเต้นควงเนี่ยเธอลองคิดดูเมดหน้าตาน่ารักใส่ชุดแบบเมดแล้วแบบควงจริงจังอะคือมันเป็นภาพที่ค่อนข้างแบบว่าประทับใจพอสมควรนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือการไปเมดคาเฟ่สำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นการไปคาเฟ่ละมันเหมือนไปอีกโลกนึงไปอิเซไกไป another world ไปแบบว่าไปร่วมสนุกกับบุคคลในกลุ่มเนี้ยที่แบบว่าอยู่ในโลกนี้ด้วยกันแล้วบางคนถึงกับว่าแบบเฮ้ยเราสนุกสนานในโลกนี้แล้วพอเหยียบออกจากร้านปุ๊บทุกคนกลับสู่โหมดปกติทุกอย่างทิ้งไว้อะไรเงี้ยบางคนถึงขั้นขนาดนั้นเลยนะแล้วก็นั่นแหละกฎกติกาแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางร้านเดี๋ยวนี้ก็แบบว่ารู้สึกว่าจะแบบว่าเข้ากับโซเชียลได้มากยิ่งขึ้นแต่บางร้านเขาก็อาจจะแบบนึกออกมาอยู่มาดั้งเดิมอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดพูดถึงดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของเมดอะไรอย่างงี้ก็คงไม่พ้นอากิฮาบาระแหละมีหลายที่ถ้าเกิดที่ฮิตก็จะมีอันที่อยู่บนดงกิอะค่ะถ้าเกิดใครเคยไปก็น่าจะรู้นะเราจะพยายามไม่พูดชื่อร้านเดี๋ยวจะเป็นการโปรโมทเขาทางอ้อมแต่ตัวเองลองไปหาดูเมดคาเฟ่ในโตเกียวเมดคาเฟ่ในอากิฮาบาระหรือว่าในดงกิอะไรอย่างเงี้ยหาไม่ยากหรอกแต่ทีนี้เนี่ยนั่นก็คือเมดคาเฟ่แต่ทีนี้เนี่ยเล่ามาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือมันทำให้เราได้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบยูนิฟอร์มชอบเครื่องแบบนะคะเพราะเอาเข้าจริงวัฒนธรรมเมดเนี่ยนะคะมันมาตั้งแต่สมัยก่อนสมัยที่แบบว่าวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศญี่ปุ่นทำให้การมีกาแฟการมีร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วคนที่ทำงานในคอฟฟี่ช็อปส่วนมากเขาก็จะใส่อะไรคะผ้ากันเปื้อนนะแล้วผ้ากันเปื้อนสไตล์ยุโรปอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เห็นได้หลากหลายในญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบอุ๊ยแบบว่าแปลกใหม่นะคะบวกกับสมัยที่อย่างที่บอกนะคะพอตะวันตกหรือว่ายุโรปเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีนักธุรกิจนะคะที่ทำงานกับญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นเข้ามาบ้านของเขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าโอ้โหคาลือหาดเถอะและในนั้นก็จะมีอะไรคะมีเมดและบัตเลอร์และเครื่องแต่งกายของเมดและบัตเลอร์สมัยก่อนจากยุโรปเธอก็รู้กันนะแบบที่เราเคยเห็นนะคะสีขาวดำแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเมดคาเฟ่มันเป็นการฟิวชั่นนึกออกไหมคอฟฟี่ช็อปand แม่บ้าน together นะมันเลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่แบบญี่ปุ่นอะ Japan only อะนึกออกไหมแต่เราก็รู้แหละว่าเดี๋ยวนี้เมดคาเฟ่ไม่ได้มีแค่ในญี่ปุ่นมีทั่วโลกแล้วยุโรปก็มีฝรั่งเศสก็มีไทยก็มีอเมริกาก็มีมันกลายเป็นมันกลายเป็นคล้ายๆคอร์สเพลย์ไปละเป็นอะไรที่แบบคนเข้าใจอะว่าเอ้ยนี่คือวัฒนธรรมแบบนี้นะมันก็เลยแบบว่าไม่สามารถพูดได้เต็มปากแล้วล่ะว่ามันเป็นแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะเฮ้ยทั่วโลกเขาก็ชอบแล้วได้ป้าอะไรประมาณนี้โอ้ยนี่ขนาดแค่พูดเรื่องเมดคาเฟ่ยังยาวขนาดนี้เอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะก็ใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะหรือว่าแนะนำอะไรก็ว่ามาเลยเดี๋ยวจะไปหากันบ้านไปทำกันบ้านแล้วมาแชร์กันอีกนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้ามาตา
อ ฮูดี้พอดแคสต์
ฮูดี้พอดแคสต์
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้